jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Porciunkulė. Laida apie pranciškoniškąją šeimą Lietuvoje ir pasaulyje.
Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai.
Ramybės ir gėrio.
Eteryje pranciškoniškosios šeimos laida Porciunkulė. Prie mikrofonų Rimantas Radzevičius
ir Virginija Mickutė.
Šio vakaro laidoje jums pristatysime 10 metų gimtadienį švenčiantį didžiausią Lietuvoje krikščionišką interneto dienraštį Bernardinai LT.
Po dainos laidoje Porciunkulė savo įžvalgomis apie Bernardinai LT pradžią ir misiją pasidalins vyriausiasis redaktorius Andrius Navickas bei redaktoriaus pavaduotojas Gediminas Kajienas.
He was a first love. She was his first heartbreak. She didn't trust him. That was her second big mistake. She took a lover. She took the medicine. She took another. But all she thought about was him. And the smile that was on his face as she walked away. I miss you. A swift and lovely blur, and compelled as she was to leave town, she was too.
Lygiai prieš 10 metų, 2004 metų vasario 21 dieną, savo kelionę pradėjo interneto dienraštis Bernardinai LT.
Apie tai, kaip gimė ir vystėsi krikščioniško interneto dienraščio idėja, apie Bernardinai LT pradžią ir misiją, ir apie tai, kaip šiandien susigaudyti informacijos srauto jūroje, kalbame su vyriausiųjų redaktoriumi Andriumi Navicku bei redaktoriaus pavaduotoju Gediminu Kajienu.
Monikos Midverytės parengtas interviu.
Bernardinai LT redakcija švenčia savo 10 metų gimtadienį. Šiandien tai yra didžiausias krikščioniškas interneto dienraštis Lietuvoje. Tačiau norėtųsi sugrįžti pirmuosius metus. Kokia buvo pradžia, kaip gimė ir vystėsi dienraščio idėja ir kokiais pajėgumais pradėjote darbą?
sunku galbūt prisiminti, sakysime, tą aplinką visų pirma, kuri buvo prieš 10 metų ir kuri yra dabar. Jeigu prieš 10 metų, tarkim, religijos tekstai arba kultūros tekstai internete atrodė visiška nesąmonė. Jeigu kur nors netyčia, nors irgi Delfis neskelbdavo tada tekstų, skelbdavo tik tai žinutes apie tai, kad koks nors kunigas ką nors blogo padarė. Bet jau kad tekstai, tai čia buvo suprantama, kad nesąmonė, internetas netam skirtas. Lygiai taip pat ilgi tekstai irgi buvo suvokiama ir dėstoma ir žurnalistikos, suprantu, visada institucija labai aiškiai, kad internete tekstai turi būti trumpi, parašyti pagal labai aiškius kanonus. Ir tuo metu buvo Delfis, kuris, sakau, buvo visai kitoks. Buvo dar Omnis, kuris bandė būti daugiau toks liberalus, iš kurio mes šiek tiek mokėmės grinai tokio jau daugiau analitiškumo. Nebuvo Marijos radijo, Artuma žengė dar tik tai, dar irgi nebuvo reorganizavusi ir nežengė dar tų savo pirmųjų žingsnių. Iš esmės buvo mažoji studija ir atmintis Sandoros ir kitų žurnalų. Tai buvo situacija tokia, kurioje na, iš tiesų labai reikėjo kažką tai daryti ir kita vertus buvo labai stiprus balsas žmonių sakančių, kad kam daryti, jog vis vien nepavyks. Ir šiuo atveju pranciškonams turbūt reikėtų visų pirma padėkoti už tą tokią na, drąsą, kad paėmė ir padarė. Nebijojo apsijuokti, nebijojo būti kvaileliais, nebijojo pradėti visiškai nežinodami, ką daro. Tai prieš 10 metų mes ką darom dar žinojom, bet kaip daryti to nelabai žinojom. Ir kaip šiandien žinant techninės galimybės mūsų vat jau Bernardino, sunku įsivaizduoti, kad pavyzdžiui krauti galima buvo tik tai iš tų kelių kompiuterių, kurie buvo redakcijoje, vėlgi tada reikdavo dirbti, ateidavom į darbą, atsimenu, bent aš ateidavau į darbą 7 valandai, išeidavau 9 valandą vakaro, tada atrodė, kad vis bijodavom kažką pražiopsuoti ir buvom keli žmonės. Tai situacija pasikeitė gerokai per 10 metų. Nu, vat, galų gale viskas pradėjo gerėti, galima ir tokią istoriją kurti prieš 9 metus, kai redakcijoje pasirodė Gediminas.
Ne tik Bernardina Malta, bet kuriai krikščioniškai nekomerciniai žiniasklaidos priemoniai išsilaikyti yra tikrai didelis iššūkis. Tam, kad tokia visuomenės informavimo priemonė galėtų išsilaikyti, reikalinga labai konkreti misija, kuri suvienytų žmonės, kuri būtų kaip variklis, kuris nepaisant sunkumų skatina eiti pirmyn, nesustoti, nepasiduoti ir kaip jūs apibūdintumėte, kokia yra Bernardina LT misija?
Apie misiją kalbėti, tai čia labai rimtas dalykas. Aš sakyčiau paprasčiau. Tarnystė. Vis tiek mes esam interneto dienraštis ir dirbam skaitytojams. Šiandien informacijos srautas yra toksai didelis, kad jame susigaudyti yra be galo sunku. Nežinau, man atrodo, kad mūsų visų pirma tokia užduotis iš tikrųjų yra apsiriboti ir susitramdyti. Ir tuo pačiu padėti skaitytojams tai padaryti, tam tikrą prasme tampant tam tikrų filtrų. Nes man atrodo, kad nebūtina šitiek daug žmogui tos informacijos, kuri yra. Jolab, kad tai nebūtų kalba apie jokią cenzūrą, nes pasiskaityti atviros galimybės internete visko pilna. Mums atrodo, kad net tiek daug nereikia, jolab, kad šiandien žiniasklaidai susiduria su iššūkiais tokiais kaip audrinti žmogaus sąmonę, iškreipti netgi tą požiūrį į pasaulį ir tų pavojų yra be galo daug, elementariai netgi tampant tiesiog reklamos portalais arba rašant apie kriminalus, skandalus, pramoginio pasaulio žvaigždžių gyvenimus. Ar to iš tikrųjų reikia? Tai čia vat ir prasideda visas tas, na, sakyčiau, tarnystė, tai visų pirma apsiriboti tekstais, kurie iš tikrųjų na, svarbus. Ir visų pirma, tai tais tekstais besti į pačią tikrovę. Būtent todėl, man atrodo, kad Bernardinuose taip svarbios, dabar galbūt šiek tiek mes nuo to atitolę, dėl ko tenka apgailėsauti, būtent socialinės temos. Nors jos vis ir vis atsiranda, bet taip programiškai, kars nuo karto mes nuo jų atitolstam. Bet būtent socialinės temos, nes tai yra arti tikrovės. Tai yra tas gyvenimo gaivalas ir visa tai, kas vyksta. Jokais galiu prisiminti tą smagų tokią istoriją, kai Bernardinuose buvom idėję aktyvę nuorodą apie interneto pabaigą, kur paspaudęs žmogus tą nuorodą, ateidavo į puslapį, anglų kalbą, kuriame tiesiog buvo ant balto fono, juodomis raidėmis parašyta, Sveiki atvykę į interneto pabaigą. Jūs jau viską perskaitėte, čia viskas baigėsi. Dabar jūs galite išjungti kompiuterį, išeiti į lauką, apsižvalgyti, koks gražus pasaulis. Tai, man atrodo, na, iš tikrųjų, na, internetas tai nėra tai, kame reikia gyventi. Tai, man atrodo, čia ir būtų mūsų tokia, nu, jeigu galima sakyti, misija, bet na, toks rūpestis iš tikrųjų. Kitas dalykas, tas susidūrimas kasdienis, susidūrimas su tekstais, tai jisai vargina visų pirma mūsų pačius. Ir tai nėra taip paprasta. Andrius neseniai atrado, kas man atrodo labai, labai tiksliai įvardijo tą tokį santykį mūsų pačių su tekstais, su darbu dienraštė, tai Kobo Abės romano Moteris smėlynuose vaizdinys. Iš tikrųjų, rodos, nieko tokio nevyksta, nieko tokio. Bet tam, kad tu būtum, turi kasdien iškuopti tą smėlį, kuris vis ir vis tave užpusto. Paprastai kasdienybėj to nesugebi vertinti, ką tu čia padarėjai, ką tu čia darai. Netgi priešingai, sakyčiau, dažnai iškyla klausimas mums patiems visų pirma, ką aš čia darau. Iš tikrųjų, kokia viso to prasmė, mes su tais tekstais labai dažnai tiesiog vargstame, nes na, perskaityti, redaguoti, įdėti, viskas iš tikrųjų dėl skaitytojo. Bet kaip sakiau pradžioj, na, kad to būtų ne per daug.
Liūdniausias dalykas, bet turbūt gal ir natūralus nuodėmės išvagotame pasaulyje, kad žiniasklaida, kuri yra dažnai suvokiama kaip galios struktūra, kaip galios įrankis, ji pradeda rašyti kvailiams ir žmonės traktuodama kaip kažkokius tai objektus, dalykus, daiktus, su kuriuos galima dėlioti. Pagal tuos tekstus sakoma, kad žmonėms nieko nereikia protingo, sako, žmonėms reikia kažko tik tai kvailo, buko, nes tikrai žmonėms nereikia. Žmonės nenori mąstyti, žmonės nori pramogauti. Ir ta nepagarba, ta tokia žmogaus nuolatinio rūmo pažeidimą žmonės jaučia. Ir man atrodo, kad už ką kartais tikrai mus gerbia net tie, kurie nesutinka su tom mūsų vertybėmis, sakysim, ir nekrikščionis, kad tikrai mes bandome gerbti tą skaitytojų. Pagarba skaitytojų, pagarba žmogaus orumui yra teorema, kurią reikia įrodinėti kasdieną. Ir tikrai sunku tai daryti, bet man atrodo, kad tai vat ir yra tas darbas smėlynuose, ne kažkokia tai informacija, bet žinia, kad mes jūs gerbiame ir vilties teikimas, kad mes galime būti žmonėmis ir labai nužmogėjusiame pasaulyje. Nes man atrodo, šitą misiją irgi šiek tiek yra pranciškoniška, tokia nelabai mokyta, nemokyti žmonės, o būti broliais ir seserėmis įvairiais būdais, ieškoti būdų brolystės, seserystės šiandien šitame pasaulyje, kuriame labai daug kas viskas stato man galios principu. Stato man tokio, aš viršininkas, tu kvailys, aš žinau, tu nežinai, vat iš tokio. Ir tai yra labai sudėtinga, tai yra visų pirmiausia užduotis mums patiems. Mums patiems nenukrypti, neiškrypti.
Evangelijoje Jėzus sako, kad dangaus karalystė panaši į garstyčios grūdelį, kuris, būdamas mažiausias iš visų sėklų, išauga į medelį ir paukščiai susisuka lizdusio šakose. Ir taip pat ir Bernardino LT redakcija pradėjo veiklą nuo mažų pajėgumų ir turėjo galbūt daug mažesnius užmojus negu dabar yra. Ir norisi paklausti, kokiomis išaugusiomis šakomis ant to medelio norite pasidžiaugti, kas atsirado per 10 metų.
Tas vaizdinys garstyčios grūdelio geras, nes kaip tik vakar galvojau, kas man yra Bernardinai, tai sugalvojau, kad daržas 4 lysvių. Tai tos vat, 4 lysvės iš tikrųjų, na, daržas žemė, žemė, kad kažkas auktų. Tai pradžia ir buvo iš tikrųjų tiesiog, kad auginti. O pamažu pasidarė tas plotas šiek tiek didesnis ir vat, tos 4 lysvės taip ir atsirado. Tai aš kalbu apie dienraštį, žurnalą, leidinius, tai yra knygas ir televiziją. Galbūt Andrius suskaičiuotų ir daugiau, nes iš tikrųjų visa tai, kas tos 4 lysvės ar jų daugiau net, visa tai tik tai Andriaus dėka gimusios jos, visų pirma Andriaus galvoj, kaip tam tikrą atliepą į iššūkius. Mes tai tiesiog Andriaus pagalbininkai, bet tuos iššūkius visų pirma, na, jisai priema ir apsisprendžia, darom tai ar ne. Man patinka labai Andriaus, na, požiūris į tai, arba mes priimam iššūkius, arba mes pasiduodam. Džiaugiuosi, kad Andrius štai jau 10 metų drąsiai tuos iššūkius priema ir leidžia kūrybiškai reikštis turbūt ir būti. Aš tai labiausiai džiaugiuosi iš tikrųjų spauda. 8 diena rinktinė buvo išleista pirma praėjus vos beros metams ar 1.5 metų nuo dienraščio gyvavimo. O tai reiškia, kad tas požiūris į tekstą buvo na, toks visai kitoks, neįprasta internetui, kaip Andrius ir pradžioj sakė. O spausdintas žodis vis dėlto tai yra išlaikytas žodis. Galų galia, jeigu, kaip kalbėjau apie filtrą dienrašiui, tai na, vis tiek internete viskas telpa. O štai leidinį jau atrinkė gerokai stipriau. Ir man atrodo, skaitytojai, kurie skaito, na, irgi mato, pavyzdžiui, žurnalas yra vienoks leidinys, dienraštis yra kitoks leidinys, knygos apskritai, na, jau jų yra išleista 14 skirtingiausios. Apie televiziją gal Andrius pakalbės, bet spausdintas žodis man iš tikrųjų kelia džiaugsmą, nes tai yra visai kita darbo specifika ir kas man gražu, nors tai netiktų tam apibūdinimui žmogaus smėlynuose, nes tas kasdienis darbas yra nuolatinis internete, o vis dėlto dienraštė yra tam tikra sustabdyta akimirka. Ir kas man na, įdomu, tai kad iš tikrųjų iš tos sustabdytos akimirkos tu gali mokytis. Stabteliai, pasižiūrėjai atgal ar tai, kas įvyko, apgalvoji ir jau kitą darbą gali daryti kitaip. Dienraštyje šią prasme, kartais to stabtelėjimo akimirkos, tos pauzės pritrūksa, nes tas srautas na, yra ištisinis.
Aš tai dabar galvoju, Monika, apie tavo tą klausimą vietą apie ambicijos, kurios išaugo. Šiaip tai, man atrodo, prieš 10 metų mes buvom žymiai daugiau ambicingi. Nes kai mes pradėjome Bernardinus LT, mes labai norėjom pakeisti pasaulį. Ir iš tikrųjų galvojame, kad vat, sukurti kitokią žiniasklaidą. Dabar, bandydami eiti vairiais keliais, bandydami ten ir plėstis, ir kasdien ieškoti naujų temų, mes vis, sakysim, jau šiek tiek gal netgi kartais ir sumažinam tą savo ambiciją, sakome, na, gal užteks pakeisti kažkiek tai save ir nedidelį ratą žmonių, nes tikrai turėjome, kaip dabar galvoju, ambiciją, kad jeigu žmonėm, vat, na, vat, pasiūlyt, na, būkime žmonės, tai atsiras daugybė bendraminčių, nes daugybė žmonių keikia, sakė, mums reikia kitokio žiniasklaidos viskas ir tada visi susirinksim ir būsime tokie švarūs šviesūs. Ir po to labai pasirodo, kad tai labai irgi gerai, kad utopijos žemėje nesukursi ir barojos ir vien todėl, kad dažnai sakoma, kas yra kokybiška žiniasklaida, kai mes girdim tą žiniasklaidą, kuri patinka man, ta prasme, kuri ten gyrė mane. Jeigu jau tai to žiniasklaidoje keliami kokie nors nepatogus klausimai, man to nereikia. Tada prasidėjo vidiniai susiskaldimai. Bet irgi turbūt mes šiandien esame šiek tiek galbūt išmintingesni labiau patyrę. Apskritai, aš dabar, kai ir bičiuliams, kurie ten kūrė didelį žiniasklaidos priemonę, sakiau, jeigu jūs nenorit pakeisti pasaulio, nėra ko kurti žiniasklaidos priemonės. Tas noras pakeisti pasaulį. Kiekvienas mes keičiam, paskui, aišku, supranti ir kitą dalyką, ką motina Teresė sakė, kad jeigu tu manai, kad nieko negali padaryti, nusišypsok ir pamatysi, kiek šypsena daug veikia. Tai net jeigu mes būtume ir šypsena žiniasklaidos jūroje, tai jau būtų daug, man atrodo, nes visą kitą Dievas pridės, mes turime nebūti, vėlgi cituoju tą pačią motiną Teresę, mums svarbu nebūti sėkmingiems, mums svarbu ne didelius reitingus turi, mums svarbu būti ištikimiems, ištikimiems Jėzui ir šiuo atveju didžiausias mokytojas iš tikrųjų yra Pranciškus, kuris bėgo pasiėmė savo kryžių ir būtent bėgo paskui Jėzų ir stengiasi būti visaip su panašiai, stengiasi būti ženklus.
Gediminai minėjai, kad tos naujos lysvės, 4 naujos šakos, galima sakyti, to medelio ir leidyba ir televizija, viskas atsirado kaip atsakas į kylančius iššūkius, į naujus išbandymus, į naują realybę, kintančią situaciją. Tai norisi ir paklausti galbūt apie kokią ateitį svajojate, kokie yra artimiausi planai redakcijai, kokios tos šakos galbūt turėtų atsirasti, o gal kaip tik planuojama susimažinti ir būti stipresnių filtrų?
Na, žinau, kad rytoj turėtų atkeliauti 2 naujos knygos. Tai dabar galvoju, ar bus pajėgumo redakcijoje, nebus žmonės išėję į interviu visokius ar į susitikimus, ar pietų, kai tas knygas atveš. Tai bus rimtas darbas jas sunešioti redakciją. Tai čia juokais, bet iš tikrųjų na, ir rimtai. O Ateitis, nežinau, man ateitis vis laik miglota. Šiais metais, praėjusiais metais vis kažkaip iškildavo klausimas. Klausė manęs ir Andrius kažkuriam interviu, kas tau yra kūrybiškumas, man atrodo, ir Bernardinų kontekste apie misijas ir panašiai buvo užduoti klausimą, tai man vis išlyzdavo atsakymas padarus gyvenimas. Bet į tą klausimą, kas tai yra, nesugebėdavau atsakyti. Na, kažkas. O paskui vieną dieną viskas tapo labai aišku. Tai yra dorybių puoselėjimas. Viskas. Nieko daugiau nereikia. Viskas yra pasakyta, viskas yra užrašyta. Tiesiog žinoti ir kasdien gyventi taip, kaip žinau, širdis liepia. Kaip Biblijoje pasakyta, kaip šventame rašte pasakyta. Nieko daugiau ir nereikia.
Žiniasklaidos, ar ji būtų krikščioniška ar nekrikščioniška, misija yra suteikti erdvę dialogui ir skleisti tiesą, ieškoti tiesos. Tačiau mes matome, kad realybėje mes toli gražu esame netokioje situacijoje ir tada kyla klausimas, kaip žmonės turėtų išmintingai atsirinkti tai, ką mato ir ką girdi ir kaip jie galėtų susigaudyti informacijos jūroje.
Klausimas ir sudėtingas ir lengvas, nes jeigu bandai pateikti receptus, tai supranti, kad jų yra labai daug ir turbūt per daug. O jeigu sakai tik tai, kad svarbiausia yra mylėti, tai tada labai keistai atrodo tas pasaulis. Na, įsivaizduokime tą pasaulį, kuris yra šiandien mums nepatinkantis, įsivaizduokime paauglis. Paugliai, kas augina paauglių, žino, kad taip, kaip tai yra sudėtinga auginti. Galima ant jo reikti, galima su juo ginčytis, galima nuo jo atsiriboti, bet ar tai kas nors padės ir ar tai mes ko norime. Galime išvaryti iš namų, galima užsidaryti nuo jo, arba galima kažkaip tai jį mylėti ir kantriai daryti bent tai, kad tu gali padaryti ir palikti kitką Dievo valiu. Mes per mažai pasitikime tuo, apie ką labai daug kalbame. Tikėjimas, viltis, meilė, mes kartojame tuos žodžius, bet tie žodžiai iš tikrųjų yra receptai, kurie duoti. Kas mums yra labai gerai, Dievas davė mums labai aiškus receptus. Tikėjimas, iš tikrųjų pasitikėjimas juo, kad bet kuri situacija mums yra siunčiama kaip į dovana, į viltis, kad net sutemose yra visada šviesa. Ir meilė, būtent su meilė priimti, kad tik tai meilė užpildo tas žaizdas, kurias padaro blogis. Tai visų pirma galioja mums patiems dirbantiems. Turiu galvoj, kad prisiminti, kad patys taip turime gydytis. Labai dažnai norisi į pasaulį reaguoti piktai ir kartais reaguojame piktai, bet nuo to niekados nebuvo geriau. Dažnai sakome vėlgi kažką, tai bandome pradėti kovoti kovas, bet irgi tada suvokiame, kad na, tikroji kova yra meilės kova. Tai meilės kova, nes pasaulis nėra mūsų priešas. Pasaulis yra tai, kas Dievo sukurto, Dievo yra gražu ir mes kovojame už pasaulio, ne prieš pasaulio. Aišku, kitas klausimas – atskirti tiesos siekį nuo smalsulio. Tas irgi yra labai sudėtinga, bet mes gyvename smalsulio pasaulyje, kur mes visiškai bandome neturėti filtrų. Ir be tų filtrų mums irgi tenai viskas išsproksta iš vidaus. Bet būtent su meilė siekti tiesos. Lygiai taip pat ir apie bažnyčią, priimti bažnyčios skaudulius ir juos iš tikrųjų sūriai kartais ir juos kelti. Irgi netapti tokiais kritikais vardan kritikos, bet būtent kelti tuos klausimus su meilė. Tai yra, atrodo, neįmanomas dalykas bandyti tai pažvelgti Jėzaus akimis, bet tai įmanoma tik tai tada, kada prisipažįsti, kad esi silpnas, prisipažįsti, kad nelabai ką gali ir prašai pagalbą, kuo mes esame silpnesni, tuo yra geriau. Kai mes jau tampame labai galingi, kai pradedame jaustis, kad mes kažką tai galim, tai tada ir atsiranda puikybė, atsiranda tas toks pabėgimas nuo Dievo. Tai man atrodo, kad per 10 metų mums Dievas neleido nei finansiškai, nei kitaip pasijusti labai išmintingais, gerais ir tvirtais, ir tai yra viena didžiausių jo malonių ir pamokų. Nežinau, jeigu mes dabar būtume toks krikščioniškas Delfis, kuris jaustųsi, kad jis yra toks labai galingas, man atrodo, mes jau būtume įgrįsę daugelio žmonių negyvai.
Girdėjote Monikos Midverytės pokalbį su interneto dienraščio Bernardinai LT vyriausiųjų redaktoriumi Andriumi Navicku bei redaktoriaus pavaduotoju Gediminu Kajėnu.
Po muzikinės pertraukėlės laidoje Porciunkulė jūsų laukia rubrika Pranciškoniškas kalendorius.
I'm swept away in this moment. I feel your heartbeat next to mine. My hands are trembling. It's overwhelming. A whisper breaks through the silence. A vow to test the breath of time. Until forever, I'll be forever yours. Not just tonight, I'm by your side. For all your life, till death can shift like a shadow. The deepest passions start to wane. Stay ever tender, never surrender. Come waltz with me through the twilight, and we will dance as seasons pass. We move together, I'll be forever yours. So hold me tight. Say you'll be mine.
Pranciškoniškas kalendorius.
Vasario 19 dieną minėjome šventą Konradą iš Piečenzos.
Konradas gimė 1290 metais Piečenzoje, kilmingoje šeimoje. Būdamas jaunas, vedė dvarininko dukterį Eufroziną. Jis mėgo sportą ir buvo užsidegęs medžiotojas.
Vieną kartą Konradas liepė savo palydovams padegti brūzgyną, kad priverstų žvėrį išlysti. Deja, vėjas nunešė liepsnas į netoliese buvusį javų lauką, sunaikino visą derlių ir greta augusi didelį mišką. Piečenzos gubernatorius iškart išsiuntė ginkluotus vyrus sulaikyti padegėjų. Tada Konradas apkaltino nekaltą vargšą žmogų, sukėlus gaisrą, dėl kurio išties buvo kaltas jis pats. Neteisingai apkaltintas žmogus neturėjo pinigų atlyginti žalai ir buvo nuteistas mirti. Matydamas, kuo pasibaigė jo melas, Konradas prisipažino ir prisėmė atsakomybę.
Atlyginęs padarytą žalą, jis nuskurdo. Kartu su žmona pardavė tai, kas dar buvo likę, ir išdalino vargšams. Susižavėję šventųjų Pranciškaus ir Klaros pavyzdžių, abudu ėmė svajoti apie vienuolinį gyvenimą. Jo žmona Eufrozina įstojo į šventos Klaros seserų vienuolyną, o šventasis Konradas, būdamas 25, į pasauliečių pranciškonų ordiną ir tapo atsiskyreliu. Labai greitai pasklido garsas apie jo dorybes ir šventumą, kuris patraukė daugelį ankstesnių jo draugų ir pažįstamų.
Persikėlęs per jūrą, Konradas pasiekė Siciliją, kur praleido 30 metų gyvendamas kaip atsiskyrelis, atgailaudamas ir besimelsdamas. Jo atgaila buvo labai griežta. Mėgojant pliko žemės, valgė tik duoną su laukinėmis žolelėmis ir užgerdamas vandeniu. Šventasis Konradas patyrė stiprių šėtono puolimų. Jam priskiriame daugybę stebuklų.
Šventasis Konradas mirė 1351 metų vasario 19 dieną. Jo užtarimo prašo sergantieji išvarža. Konradą kanonizavo popiežius Paulius III.
Po dainos jūsų laukia dar viena laidos rubrika – Pranciškus ir pasaulis.
Our Father in heaven, may your name be held holy. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us every wrong. Give us this day the bread of life, and forgive us every wrong we've done, as we forgive others theirs, as we forgive others theirs. And please don't lead us to temptation, but deliver us from evil. For the kingdom and the power and the glory yours. Yes, the kingdom and the power and the glory are yours.
Pranciškus ir pasaulis.
Šį savaitgalį vykstančioje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje jau tradiciškai veiks interneto dienraščio Bernardinai LT stendas, bei bus pristatyti naujausi Bernardinai LT leidiniai. Žygimanto Digaičio knyga – 7 kvadratiniai metrai neįprasti kalėjimo dienoraščiai. Andriaus Navicko knyga – Kelio bendryje. Brantingo ir Laurenčikaitės knyga vaikams – Cupės ir Zupės gyvenimas bei nepaprasti nuotykiai. Gedimino Kajėno sudaryta knyga – Pasaulis yra gražus, pokalbiai apie kūrybą, bei naujas žurnalo Kelionė su Bernardinai LT numeris.
Pranciškus ir pasaulis.
Šį savaitgalį vasario 22-23 dienomis Kretingoje vyksta Lietuvos pasauliečių pranciškono ordino Telšių regiono ugdymo seminaras, skirtas visiems atsakingiesiems už ugdymą brolyjose. Seminaro programoje numatyti mokymai apie brolystę, ugdymą ir komunikaciją. Taip pat regioninės tarybos susitikimai su atskiromis brolyjomis, giesmių pamokos, malda su broliais pranciškonais ir Šventos Klaros seserimis brolystės vakaras.
Pranciškus ir pasaulis.
Rytoj, vasario 23 dieną, Kauno Švento Jurgio Kankinio bažnyčioje vyks Kauno aklųjų ir silpnaregių sporto klubo parolimpietis šventė. Šventose mišiuose bus meldžiamasi už akluosius ir silpnaregius sportininkus, jų trenerius, artimuosius, klubo vadovus ir globėjus. Savo kūrybos eiles skaitys visišką regėjimo negalę turinti jaunoji poetė Indrė Gaskaitė. Koncertuos festivalio akliesiams ir silpnaregiams Balsai iš širdies nugalėtojas Gražvydas Sidiniauskas. Kauno Maltiečių vaikų dienos centro auklėtiniai rodys spektaklį Duok ranką ir eikime kartu. Šventės pradžia 10:30.
Pranciškus ir pasaulis.
Vasario 28, kovo 2 dienomis mažesnieji broliai pranciškonai kviečia atvirų durų dieną vaikinus besidominčius pranciškoniškojų pašaukimu Kretingos pranciškonų vienuolyne. Kviečiame registruotis telefonu 8698-05526 arba elektroniniu paštu antanas.ofm@gmail.com. Visų maloniai laukiame. Ieškok ne savęs, ieškok Jėzaus.
Brangus klausytojai, jūs girdėjote Porciunkulę, laidą apie pranciškonišką šeimą Lietuvoje ir pasaulyje. Iki susitikimo lygiai po savaitės, kitą šeštadienį, 17:20.
Laidą vedė Virginija Mickutė
ir Rimantas Radzevičius.
Linkime nepasiklysti informacijos srauto jūroje.
Paprastumo ir džiaugsmo dvasia te pripildo jūsų kasdienybę.
Ramybės ir gėrio.
Sudie.
Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol no te fatigará, de día ni la luna de noche, Jehová te guardará del todo. Guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Jehová guardará tu salida y tu entrada.
nuestra hora y para siempre.
Girdėjote pranciškoniškosios šeimos laidą Porciunkulė.
Laudes diviras, omnes.